Ach chowa reyu crossu. Henry Donant, 1828-1920, stóna í reyu cross felaskapen í 1833. Hetta hendi eftir at hann við italska bøgin Solferino í 1823 sá tar mongu sorgarlöjtjur í krutje her hei vissar. Hann röndi sama við nökrum kvinnun að stænum að hjálpa sartun hermannun úr bavum pörstum. Hann sá að það verilja lætt sig gera að hjálpa í krutje og vannlokkum om bæra fyrirskipanin var í lægi. Saman við örun stónaði Henry Donant 16. februar í 1833 Reia Cross í Genève og langu í oktober sama ár skipaðu þær fyrir þörru fyrstu rastevnuna her 16 land var í umboða. Eftir rastevnuna skrifaðu 12 land undir þann fyrsta Genève-sáttmálan. Reia Cross-flaggið kom æsni hesa tugina. Það kom úr Sveis og lítinir eins og í sveisiska flagginum. Þá reyju dúkurinn vorin kvítur og kvítu krossurinn vorin reyjur. Reyju krossur fekk náni eftir því reyja krossunum í búmerkinum. Þeir fyrstu landinni í félagskapinum var í öll kristin land. Þá muslimsk land byrjaði að koma upp í, vildu þeir ekki hafa þann reyja krossin som búmerkin. Tui þeir settu hann í samband við krossferinar. Þeir gjördu tui sutt egna búmerki, tann reyja holmanan.